с изключително голям интерес и какво да кажа, и уважение се отнасям аз към този проект 40 от 40, в който, за съжаление, в измисленето на който обвинявам нищо общо, но главният тук виновник да се случи той е Коси Вълков, нашия програмен директор. В момента той е в студиото. Не само той, един от членовете на журито, което ще определи кои са тези 40 от 40, които са най-the best of талантливи, вдъхновяващи, иновационни и така нататък. И това е Макс Гурвиц. Здравейте, Макс.
Здравейте.
За първи път се виждаме, така че доста ще ви поразпитам за вас, защото и за слушателите сигурно сте така ново присъствие тук в ефира. Но първо, Косио, проектът наистина е много интересен и аз много се надявам той да ни позволи да се запознаем с вдъхновяващи хора. Що обаче до 40?
Ако не беше Макс, той нямаше да се случи сега. Това искам да призная. Тоест, Макс е още двама-трима души, защото винаги, когато правиш нещо, особено което се е правило по други страни в света и къде е успешно, къде не, представяйки си го как ще го направиш на родна почва, има един лек песимизъм, че ще се случи така, както искаш да се случи или в главата ти. Когато срещнах Макс, един негов приятел Георги Камов, Боян Бенев, те толкова ме възпламениха и въодушевиха с историите си, които се надявам да имаме време той да ти разкаже на теб и на слушателите, за малки и големи, т.е. малки и големи бизнесмени български, но с големи идеи. Т.е. малки бизнесмени с големи идеи, така наречените стартъпи. Т.е. млади хора до 40 години, които им хрумват разни неща. Може в момента да нямат пари, но Макс им помага
че
да открият.
Макс и неговите приятели всъщност те вдъхновиха да направиш организираш това.
Даже тук сега в коридора той ни разказа и може би сега е времето да каже за една бионапитка енергийна. Пак българи, които искат да направят нещо различно, получават финансиране, правят
виж какво, искаш и първо по процедурата, бързо да припомним на нашите слушатели
търсим 40 българи
и какво те трябва да правят и да очакват.
Търсим 40 българи до 40 години, които са им направили впечатление с нещо. Може да са ги видяли по телевизията, да са ги чули по радиото, да ги познават лично. Могат да ги номинират в сайта
4040.darik.news.bg. Не да са ги видели на стадиона на...
Не. Българи, които имат идеи,
нали?
Независимо дали са реализирани или не, направили са нещо в живота си до тук, което е различно, креативно, впечатлява ги, вдъхновява ги, разказват го на приятелите си, независимо какво. Нашето жури от 12 души също има ангажимент, всеки един в своята сфера, да номинира такива
хора. Чието членове ние ще представим тук последователно един по един в понеделник след 11, да. Така че журито може тук да го чуете, после ще чуете тук и самите номинирани.
Да. И в един момент ние ще излезем с един списък от 40 души, правим го поради една причина, че вярваме, че тези 40 души, ако в рамките на всеки по един час разкаже своята история, защо работи, защо му е интересно, защо продължава да измисля разни нови неща, тези 40 истории, тези 40 часа ще вдъхновят много хора, наши слушатели, да правят хубави неща в България.
И така явлението ще се повдигне на степен ента.
Точно така.
Се превърне в геометрична прогресия. Макс, нищичко не знам за теб, честно казано, защото се така образовах за това, кой е Макс Гурвиц, прочитайки сайта на Дарик Радио, там има кратка информация и се казва, че се работи в областта на инвестиции с рисков капитал и в бързо растящи компании.
И ти тук се напрежда.
И тук както сега. Може ли да кажеш какъв рисков капитал инвестираш, в какви бързо растящи компании, сам ли го правиш, защо, за какво става?
Абсолютно, да. Ами, всъщност, нали, тази дейност е точно свързана с това, което ще спомена с стартъпи. Аз бях в от началото, всъщност от миналата година, в екипа на инвестиционния фонд Eleven, от където тръгнах
колко
преди
години си?
Малко. Аз в момента съм на 29. Стана на 30 скоро.
А защо той не е в 40?
Защото той има толкова много капацитет, че ако го включим вътре, няма да можем да го използваме да ни покаже други хора.
И всъщност работа на фонда, в който аз работих, Eleven, както и на един друг фонд, който имам в София, който се казва Launch Hub, е да инвестираме в млади компании, които правят нещо, което може бързо да скалира, да расте, и което в повече случаи е свързано с технологии. Сега, точно преди, малко преди предаването имахме разговор, нали, всъщност какви са тези компании. Ако гледате към, нали, портфейла на Eleven и на LaunchHub и на такива други фондове по целия свят, които се занимават с стартъпи, с млади компании, повечето са всъщност технологии, нали, веб технологии, мобилни технологии, понякога е хардвер, понякога са някакви инженерни решения, които са, нали, твърди, не са, в, не са вътре в самите компютъри, но има и други компании, които участват. Точно, нали, говорихме преди малко за българската фирма Biotery, която разработват една напитка, спортна енергийна напитка, въз основа на мед, лимонов сок и там някакви други семки, билки, не знам точно какво, която също е една от компании, с които много се гордеем тук в София. Така че, общо взето, такива неща. В смисъл, това не са, нали, това не е агробизнес или някакъв...
Макар че мисля, че имате и в агробизнеса фарм...
Да, но това е онлайн, това е една онлайн мрежа,
каква,
която сближава...
Фармхопинг,
се казва тази фирма. Фармхопинг, също е една българска компания. Това е една такава социална мрежа за ферми и потребители на биостоки. И те могат да се намират и да се общуват, и всъщност хора могат да адаптират, например, животни и да получават преференциални някакви отстъпки при закупуване на стоки, нали, на мляко, сирене и такива неща.
Фейсбук за
какъв
ферми.
Капитал боравите, Макс? С какъв капитал боравите?
Тоест?
Ами, става дума за инвестиране в...
Да, откъде идват парите?
Да, откъде идват, колко са, мащаба на парите, какъв
ясно,
е?
Ясно, да. Ами, ние сега имаме голям късмет, нали, това е едно от големите предимства в България да бъде, нали, твърда на европейски път, че от Европейския съюз по програма, оперативна програма конкурентоспособност, се отделят едни средства, които се менеджират от Европейския инвестиционен фонд, който след това всъщност избира така наречените менеджери на финансови инструменти, които всъщност са хора като нас, които печелят тендър, не менеджират едни пари и всъщност ги инвестират в бизнес. Така че това е нещо, което има много скепсис от хора, също от колегите в чужбина, например в Съединените щати, като тази индустрия на финансиране на нови компании е много развита и вече съвсем на пазарно начало е, нали, по пазарен принцип се води. При нас не е така, още имаме държавна подкрепа за това, което е според мен лично много здраво нещо, много правилно, защото още, нали, първо трябва да изградим една конкурентна среда. Идеята е, че ако ще успеем с тези фондове, които имаме сега, че след време ще успеем и да привлечем частни пари за такива...
Макс, къде си расъл, къде си учил, къде си трупал опит?
Ами аз имам много интересна, аз винаги като ме питат откъде си, нали, в чужбина винаги казвам от България, защото това не предизвика никакви...
Да, затова да питам откъде си раз, защото въпросът откъде си, въпроси. Сигурно може да има и различни отговори.
Аз съм роден в Светския съюз на време, когато бях малък, моите родители се
поместиха. Това е хубаво казано, на време е роден. Направи грешка всъщност, но беше много добра. Искаш да кажеш, на времето съм роден, времето, но ти всъщност си роден, може би точно на време, защото...
Аз живях в Щатите като дете, моите родители се местиха там, защото баща ми имаше работа. След това нашите се преместиха в Холандия, и аз още малък също. И всъщност живях в Холандия до преди 2 години. И така се получи, че гаджето ми е родом от България. Запознахме, работейки заедно в Германия. И всъщност тя първо почна да ми води тук на ваканции, нали, по морето, Коледа, да, такива, да, неща. И аз по някакъв момент, когато продадох бизнеса в Холандия, реших да се премести тук.
Предпочете България пред Холандия?
Абсолютно, да.
Поради?
С двете ръце. Ами, защото тук е много...
Пък и с двете ръце.
Защото много интересно тук. Тук наистина се случват неща, които...
Там тук... вече са се случили.
Абсолютно. Да. Там всичко е развито, докато тук си не е само свидетел, но може да бъдеш и участник на изграждане на едно ново общество. Точно с такива хора, които са в 40 до 40.
Това, което казва Макс Косо, е илюстрация на оная приказка, че не е важно дали чашата е пълна или е празна, а е важно какво става с чашата, дали се пълни и дали се празни. Ние седим тук и постоянно се вайкаме десетилетия вече, че чашата ни е много празна, а пък ти я виждаш като нещо, което се пълни, което наистина е съвсем друг ракурс, съвсем друг поглед. И ако можехме и ние да го виждаме по този начин, мисля, че тя наистина ще се напълни.
Ако мога да допълня, всъщност тази метафора е много интересна, защото аз имах последно един спор с едни хора тук, нали, по въпрос на софийските улици и тротуари, нали, които са все още на много места пълни с дупки, с те наричаните плуващи плочки и така нататък.
Много неща си научих.
Интересното е, че разговори с повечето хора, които, нали, успели българи, които са живели в чужбина, които се прибират тук да работят, и сред тях има много хора, които се оплакват. Тук в България дори тротуари ги няма, като
ние
на хора.
Ние всички се оплакваме.
Докато аз точно тази метафора с чашата пълна или празна, всъщност, нали, ти какво искаш? Искаш ли да ти всичко да е наготово и да имаш прекрасни територии като Швейцария или където или е? Или искаш да се радваш на тъкно нов направен тротуар, който аз, например, непрекъсно имам, когато виждам, че като сега последна улицата Цар Шишман или Драган Цанков, където се правят нови тротуари, ново асфалтиране и така нататък. Да. Това всъщност е много по-яко, отколкото да идваш някъде.
По-яко всичко... е да ти е нов на тротуара, ама
да си участвал
да си в правенето. Иначе, те интересува нов ли е, стар ли е, ако...
Ами много приятно, когато познаваш една улица, която беше разбита и сега изведнъж има нова. То точно да си свидетел, нали, точно в тротуарите, аз няма как да съм участник, защото не съм знам.
Това в случая е метафора, може би не беше
най-добрия пример. Абсолютно.
Да, нали сещаш, че повечето българи в един глас биха ти отговорили: о, разбира се, че бих предпочел чистите, излъскани, красиви швейцарски тротуари, за да не мисля за тротуари.
Еми, ще му дойде време да не мислим за тези неща, но точно хубавото, че сега имаме възможност да изграждаме.
Аз така говори в първо лице единствено число. Човек, който е роден на време в Съветския съюз, пък живял след това в Щатите и в Холандия, говори първо лице множествено число тук за България. Добре, аз имам и към вам ви обаче един въпрос. Така, ориентирайки се в идеята на проекта, остана с впечатление, че тези хора, 40 от 40, които ще бъдат номинирани, по-скоро ще бъдат хора от областта на технологиите. Нали така? На бизнеса.
Не задължително, това на
на предметното производство.
Да, на професионален план човек се сеща за такива хора. Защото в някакъв смисъл те присъстват или в разговорите на хората до 40 години, или в медиите, но напротив, ние търсим и много други хора, учители, лекари. Т.е. ще се опитаме да направим една правопропорционална, правилна съпоставка между такива неща, защото иначе, примерно мога да ви дам пример от миналата седмица, аз търсих една компания, която се занимава с нещо много специфично. Има 7-8 такива в света и се оказа, че има българска страхотна такава, но тя никой не я знае.
Компания
тя
се... за какво?
За ни много сложни неща, свързани с социалните медии. Mm-hmm. Проучвания и така нататък. Оказа се, че има такава българска, която работи, издържа се от това, продава продукта си навън и така нататък, но тя се е капсулирала в своя кръг от програмисти, от клиенти, от хора и нито търси да покаже какво прави, нито търси присъствие на българския пазар, нито търси показност да разкаже историята си, как се е случила, колко пари им е трябвало, защо могат да правят бизнес в България и така нататък. Тъй, че по-скоро съм сигурен, че ако намерим от различни такива сектори и разкажем техните истории, ще бъде да, интересно. Но защото... си права, че технологичния бизнес е...
Да, а пък, значи, всъщност...
Така наречения новаторски
бизнес. Слушам го сега и Мак, слушам те и теб и се сещам какво говорихме преди малко тук в това студио и какво всеки ден говорим в това студио общо взето. И то е, че големия дефицит на нашата страна, на нашето общество е духовността, ценностите. Малко се притеснявам вече да ги повтарям тия думи, защото звучат ужасно патетично и отнесени, и отнесено, но те носят сърцевината, смисъла на съществуването ни. Казахме си преди малко, че огромен дефицит е това, че сме нетолерантни, че не можеш да се поставиш на място на другия, че когато твой интерес е засегнат, си много чувствителен, когато чуждия интерес е засегнат, ставаш изведнъж враждебен. Но това е, нали, това е в основата на общото живеене.
Ето сега си спомням за една пресечна...
Питам, да. имаме ли шанс в този проект да откроим и такива хора, които чието принос и чието така вдъхновяваща и изразяваща роля е точно в тази посока. На свързване на хората, на правене на общо правене на неща, на уважение на човека, на изобщо на разширяване на съзнанието.
Ами, според мен абсолютно.
Защото техниката
да.
Е чудесно нещо, но тя все пак е инструмент.
Абсолютно. Аз мисля, че по принцип не трябва да има. Аз забелязвам, нали, защото в тази сфера съм активен, нали, работейки за компании, за иновации, непрекъснато, нали, говорим за тези неща, нали, по медиите, по срещи и така нататък. И аз срещам доста често такъв контраргумент, ако обичате, че това е някакво комерциална дейност само. Нали, не може, нали, няма как да е, че най-интересните хора, защо, например, Вестник Капитал пише само за тия стартапи. Не случва ли се нещо друго? Аз лично мисля, че голямата стъпка към създание на едно конкурентно способно и наистина развиващо се общество е да хора да спират да мислят, че да се занимаваш с бизнес е нещо мръсно. В смисъл, ние живеем
не е мръсно в никакъв случай.
Аз искам да дам един конкретен пример за нещо, което...
Въпросът е, че не е достатъчно. Не, че е мръсно, че не е достатъчно.
Аз също се надявам, че сред хората, които ще имаме възможност да номинираме за 40 до 40, ще има, нали, и актьори, и
изпълнители. Да, нека да ви дам един пример, който не се случи за нещо, което искахме да направим. Става дума за музикалното училище тук на Борище, където, примерно, не знам дали знаете, но последният учебник по солфеж е над 60 годишен. И миналата година има нов такъв. И искахме, защото преподаването на музика е нещо, което може да бъде направено по-добро с помощта на нови технологии. Искахме този учебник да бъде вкаран в iPad, за да може като отвориш на Берлиоз, например, да можеш и да си пуснеш Берлиоз и да го чуеш и да се запишеш и учителката да ти го покаже и така нататък. Но и това в някакъв смисъл се възприе...
Въпрос е не само да можеш да го направиш, а и да го направиш някой да те върши, да, да те убеди и да те възпита, възприе, че това е хубаво нещо.
Че искаш да навледеш в бизнеса с учебници, че има някаква корист, това и така нататък. И естествено това не се случи. Идеята беше много проста. Съчетаване на нови технологии.
Аз вече съм много дозребен. Така че нека, ако имаш идеи, да, нека да поговорим. Според мен това абсолютно заслужава.
Сега е място да се доразберете по този въпрос, докато върват рекламите, и после продължаваме пак.
Българско национално Дарик радио.
Продължаваме тук за мен, поне със сигурност, интересния разговор с Макс Гурвиц, един 29 годишен човек, който е член на време в Съветския съюз, на време отишъл да живее в Америка, може би също така на време след това в Холандия. Не знам колко на време обаче дошъл да живее в България. 2 години каза, че вече живее тук. Говори това прекрасен български език. И каза, че много обича нашата страна. Това си казахме, между другото, докато вървяха рекламите, че ние също си обичаме много страната, но сме много травмирани, живеейки в нея. А ти някак си имаш по-благодатната позиция да я обичаш, без да си понасял толкова много травми, и това със сигурност променя отношението ти към това какво е тук и какво може да стане. Само да кажа, че в студиото е и Косю Вълков, автора на проекта 40 от 40.
40 до 40.
До 40.
40
души. Да. Да. Е, нищо.
До 40 години.
Да.
Аз имам едно мнение, което може би, аз не знам всъщност колко добре ще го възприемат хора, но аз непрекъсно имам това усещане, че всъщност като цяло хора в България са малко разглезени. Ще го обясня, защото, нали, аз разбирам, че това може би ни звучи много коректно към хора, които наистина имат трудно. Нали? Ние всички знаем, че има страшно много хора в България, които живеят на 400 лева на месец, и това е супер трудно. Факт. Но по принцип, общо, смисъл, ако сравняваш живота, нали, на средностатистична градска среда, хора, които имат някаква дълго нормална работа, нали, могат да си позволят, нали, дълго нормалните неща. Аз би казал, че в България на такъв тип хора, които може би още са мълцинство, но бързо растащо мълцинство според мен, живота е по-добър и по-лесен. Всъщност хора не си дават сметка.
Това средното ниво в България смяташ, че по-лесно се постига? И...
Не, че по-лесно се постига. Всъщност, нали, стандартните проблеми в развити държави са, например, жилищни имоти, които са много скъпи и много трудно да си купиш къща или ако живееш под найма, много трудно. То в България нямаме такъв проблем. Хора, нали, ако сравняваме с такава държава като Израел или, например, като Холандия, в която, нали, от която аз съм живял много години, има толкова малко обществено пространство и хора, нали, наистина ценят всеки квадратен сантиметр, който има. Като в България, всъщност, ресурсите, нали, това е малко като... не е много хубаво сравнение, нали, точно като в Африка, където всъщност, нали, природата е толкова богата, че хора всъщност не си дават зор да я пазят много. Uh-huh. И в България, според мен, има малко това, че по принцип, сега, нали, точно като беше казал Бил Клинтон, когато прие президентството в Щатите, няма нищо лошо в Америка, което не може да оправим с това, което е добро в Америка. България същата история, според мен.
Тук, то, нали, всяка страна сигурно може да се каже.
Ами, имаме всичко. Ние сме държава-членка на Европейския съюз. Имаме все пак растеща много бавно, но има растеж в економиката. Отварят се непрекъснато нови възможности. Все по-малко, по-малко хора живеят в бедност и такива неща. В смисъл, вместо да се радваме и да си използваме, нали, тези ресурси, аз забелязвам, че има страшно много.
Защо тогава все пак не съумяваме? Ето, това ли е отговор? Скептицизма ли е според теб? Защо не съумяваме да използваме достатъчното добро, което имаме, за да преборим лошото?
Ами, черногледството.
Да, в Европейския съюз, ма се сме на последно място в Европейския съюз.
Ами, това е черногледството. Нека, смисъл, ние сме в Европейския съюз, защото, например, Сърбия или Косово или някоя друга държава не е.
Всички, не всички, разбира се, но по много показатели сме на последно място.
Еми да. Ама има работа.
Черногледството.
Според мен има малко черногледство в това.
Сигурно,
да.
Сигурно.
И това е нещо, което аз бих желал всъщност най-много, и за мен лично участие в проекта 40 до 40 е може би от тази гледна точка най-релевантно и най-интересно, че аз мисля, сега съм живял няколко години в България и съм абсолютно сигурен, че черногледството като цяло, нали, в дребни неща, в по-големия, може би най-голямото предизвикателство за промяна в България.
Аз бих съгласила с теб, че това може би така ни е основната диагноза, която ни държи на недостатъчно, не позволява да се придвижим напред, че може би черногледството е нашата диагноза, но разбирано по друг начин. Не да виждаш нещата, не че виждаме нещата по-черни, отколкото са, а черногледо се отнасяме към собствената способност да ги променяме.
Абсолютно, да.
Може би в този смисъл, абсолютно, нали? Защото нещата тук никак не са...
Не. Има определено много работа и определено сравнявайки, нали, с Норвегия или Швейцария, определено сме доста назад. Но по принцип фундаментално няма нищо, не е лошо, нямаме война, нямаме глад. Можем, нали, хора с българско гражданство могат да пътуват където се искат. Но това не е проблем. Проблема е наистина да се фокусират върху тези неща.
Абе да се сетиш, че някакви неща може и ти да промениш, че зависи от тебе, да имаш коража да се пробваш. Нали, за това става дума. И както абсолютно разбирам, това е смисъла на този проект. 40 до 40.
40 до 40, да. Точно така.
Кося, още нещо ще кажеш и ти за самия проект като цяло. Например, на мен е любопитно, хайде, журито ще избере тези 40 души, които са така, толкова готини ще бъдат. Но кой избра
журито?
Членовете на журито, да. И по какъв критерий? По, и всички ли са така симпатични и вдъхновяващи? Като
да, приятелите на Кося.
Да, по любимия ни субективен критерий. Както знаеш, аз вярвам, че хубавите неща стават не по критерии, не по обективни критерии, а по субективни критерии. Иначе винаги ще правиш едно и също нещо и никога няма... Тоест, ти не знаеш за нещо ново и различно, как ще се възприема, ако го правиш по обективни критерии. Трябва по субективни, за да направиш нещо различно. Освен, че са симпатични хора, които сме срещали, не само аз, но и ти, и колеги от Дарик през годините. Това са и хора, които все пак покриват така, възможно, най-широк спектър от сектори. Защото ако има номинация от високи технологии, от образование, от здравеопазване, ние няма как да преценим дали е меродавна, дали е достатъчно добре и така нататък. Но има хора в журито, които могат да кажат да, това наистина е така.
Тоест, гледали сте журито да е съшарени компетентности, гледали, да са членовете, да могат. А оттам нататък, журито пък как ще издири тези 40
журито
души?
Се е срещал от членовете
това
на журито.
Това са пак приятели на членовете на журито. На членовете на журито.
Да, на членовете,
а това, което хората всъщност ще предложат нашите слушатели, читатели в сайта.
Да, могат да го правят. Още веднъж казвам 4040.dariknews.bg. Всеки един може да бъде, дори
аз
сам
мисля,
да се номинира.
Аз мисля, че много се тази работа, защото наистина е изключително вдъхновяващо да срещнеш хора, които си вярват и които не просто си вярват, а това е причина за да правят неща, да променят средата.
Аз съжалявам, че пак ще се повторя, но още по-важно за мен е, че много други хора след това ще чуят техните истории. И дай Боже...
Именно.
Защото аз пак казвам, възприема се много претенциозно, но подложете се, излиза се от контекста, не се възприема добре, обвиняват и така нататък, но подложете се на едноседмична диета информационна. И четете неща за области, които вас ви интересуват, извън български политически истории, които се какънишат от известно време, само за една седмица. бъдете сигурни, че в петък, в края в петък, ще имате поне 5 идеи, които да променят вашия живот, вашите семейства, вашия бизнес, начина по който се храните, много,
чупете
много други неща.
Чупете си собственото клише. Да, защото... си собственият стереотип.
Дори най-простото е, купете си един вестник на някакъв език, който разбирате, или български, който е извън сферата ви на... Т.е. примерно, ако никога не сте се занимавали с финанси, купете си Financial Times и го прочетете целия. Ще видите колко други неща се случват в света и заслужават поне вашето мнение, внимание, размисъл върху тях и така нататък.
Според мен, всъщност, ключовото нещо е, което трябва да осигурим с този проект, който е абсолютно продължение на мисълта на Косио. Аз се спомня преди, когато започнах училищата, нали, преди един месец.
Училищата,
нали, когато тръгнаха на 15 септември, имаше в някъде онлайн или може би също в някой вестник е било, нали, тази такъв малко, нали, такъв, също с много патос, така, един репортаж, една снимка, как в едно училище бяха дошли някои госпожица, които е фолк певица, и някой футболист. Нали, и въпросът е дали, нали, дали искаме да показваме това като примери на децата. И аз мисля, че аз съм сигурен, че Косио ще се съгласи с мен, че нашата идея е да, с този проект да показваме, че, че успех не е само, не е само фолк и футбол, и
да,
някакви други неща,
кола,
които,
да,
или скъпа кола и така нататък. А пък и някакви много...
Аз бих казал, че изобщо не е. Еми, не само, а изобщо не може
трябва,
да бъде успех.
Трябва да го работим.
Има още нещо, което звучи малко така като... една фантазия, ма така наложена ти фантазия, това е, че като след това отвориш сайта и прочетеш примерно 10 от техните истории на тези хора и го затвориш, ще го затвориш с позитивно усещане. Т.е. ще си тръгнеш от този сайт или от този разговор с една позитивна нагласа. Макар и за 5 минути.
Да кажеш, бе, защо не аз нещо така да не... не подхвана да. Като тия хора. Косо, имам още няколко минути.
Мието, примерно, мога да кажа нещо бързо.
Ама и ти ще кажеш, когато искаш, ама аз искам специално да те питам за Шри-Ланка, че ми е много интересно, защото разбрах, че този проект, освен че е правен в северноамериканските страни, в развитите европей, в развития свят, така да се каже, в Европа и Америка, е правен и в Шри-Ланка, и в Индия. Там какви хора бяха тези 40-40?
Ще кажа един случай, който не е от Шри-Ланка. Едни хора, които търсят от Азия, нов тип събиране на пари за благотворителни, за храна в Африка. И те правят следното приложение, в което в момента то в Нью-Йорк е активно и участват 52 ресторанта. Когато ти отидеш в ресторант и поръчаш, примерно, яйца на очи, снимаш с телефона си тези яйца на очи и ресторанта, който, ако си в част от тези ресторанти, които участват в тази кампания, ресторанта е длъжен същите тези яйца на очи да ги дари сумата за приготвянето им към тази фондация. И в момента се става в рамките на един месец страхотен бъз в Нью-Йорк, че много хора посещават тези ресторанти, т.е. те печелят тези ресторанти, това е ясно.
Снимат храната, техните яйца, но че снимат храната ги,
и сумата необходима да плати за... същата сума, да. Отива за едно ястие, това, което ти си поръчал на тази стойност. Така че има такива малки идеи, които те са пак технологични, но всъщност са свързани с нещо друго.
Да, технологията, пак ще кажем, е инструмента.
Да, то е инструмента целта. Просто.
Да,
да, ние хубави много цели. Хубави цели. Много можем да си говорим за Facebook, Twitter и така нататък, и за памфлетите от 1812 година.
Аз мога повече за хубавите
цели.
Тоест
няма
да
нищо, никаква разлика между нещата, които са се залепвали по стените на църквите с някакви апели, направете това и онова, и Facebook днес. Това е един инструмент. Mm-hmm. Важно е какво пише там.
Точно така. Макс, нещо казваш ли преди да ти благодаря?
Ами, просто само да кажа, че съм абсолютно съгласен и може би едно последно нещо, че, нали, много често срещано в България изречение, нали, кой да ни оправи или чакаме някой да ни оправи и така нататък. Аз мисля, че това е нещо, което в България го има благодарение на, нали, на колониалното минало и така нататък, което, за съжаление...
Това отношение сме разглезени, наистина, тук ще съглася.
Ами, да, нали, това е една друга гледна точка върху това, което, нали, сега няма много време да говорим без това, но според мен трябва трябва да го избутаме това нещо, да не мислят хора по този начин, и много се надявам, че с този проект ще успеем повече хора да накарват, вместо да чакат някой да оправи, сами да правят нещо.
Така, в сайта на Дарик Радио.
Можете... 4040.dariknews.bg.
Така.
Сами себе си, ваш себе приятел, си познат, да, човек, който сте видяли и не познавате, когато си пожелаете.
За да можем да ги намерим тези прекрасни до 40 годишни хора, които вдъхновяват с това, което вършат. Благодаря ви. Косио Вълков и Макс Гурвиц.